Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti kako će se praviti koalicije u BiH nakon izbora, profesor Esad Bajtal.
Da će se koalicije praviti po kriteriju interesnih igara, matematičkih igara, tu će se tražiti najveća korist za stranke, za pojedince, a građani su onako kolateralna šteta bilo koje vrste.
Analitičar Žarko Papić o ishodu izbora u BiH.
Kad razgovarate na ulici, u kafani, u taksiju sa ljudima, oni će biti veoma, veoma kritični prema postojećoj, pa sad ponovo izabranoj vlasti. Međutim, kad se izađe na biračko mjesto, onda se glasa za tu istu vlast.
Nakon 12 godina od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore i Srbiju, u Podgorici se igra prva fudbalska utakmica dve reprezentacije. Operatori mobilne telefonije na Kosovu još uvijek ne mogu da u potpunosti pređu na pozivni broj 383. Kakvi su dometi saradnje Srbije i NATO u vanrednim situacijama? Za naš program govori Klaudio Zojkaš, direktor NATO civilne vežbe, čiji je Srbija prvi put domaćin.
Srbija je i tražila i nudila međunarodnu pomoć kroz NATO centar.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Atifa Dudakovića i 16 komandanata i pripadnika 5. korpusa armije Republike BiH, koji se terete za zločine protiv čovečnosti počinjene na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski most i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opština Bihać i Cazin, govori portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se terete za ubojstva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni i na taj način onesposobljeni za borbu. Dio optužnice za Dudakovića Atifa odnosi se na ratne zločine počinjene na žrtvama bošnjačke nacionalnosti, pripadnicima i pristalicama NOAP Zapadna Bosna, za vrijeme sukoba u Cazinskoj krajini na području općina Bihać i Cazin. Tužiteljstvo će navode optužbe dokazivati pozivanjem 447 svjedoka i 6 stručnih vještaka, te prilaganje više od 1100 dokaznih materijala. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Delegacija Odbora Skupštine Srbije za spoljne poslove napustila je međuparlamentarnu konferenciju o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj i zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije, koja se održava u Beču zbog, kako se navodi citat, predstavljanja privremenih institucija iz Prištine sa zastavom i nazivom Kosovo bez zvezdice, završen citat. Veliki korupcionaški skandal je potresao belgijski fudbal zbog sumnje za financijsku prevaru i nameštanje utakmice između najboljih ekipa u zemlji. Među osumnjičenima su i poznati igrači i treneri iz država bivše Jugoslavije, kao što su Dejan Veljković, menadžer poreklom iz Srbije, inače trener Briža, zatim Ivan Leko iz Hrvatske, jedan od najuticajnijih menadžera u belgijskoj fudbalskoj ligi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen zatražio od vlade u Rimu da prilagodi obim budžeta zajedničkim kriterijumima koje je prihvatila, upozoravajući na rizik po Italiju i druge članice eurozone. Italijanska euroskeptična vlada je izazvala zabrinutost drugih zemalja kada je pred 2 sedmice saopštila da planira da poveća budžetski deficit na 2,4% bruto društvenog proizvoda u 2019. godini, čime se krši dogovor postignut sa ostalim članicama eurozone. Čelnici međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke pozvali su SAD i Kinu da smanje trgovinske sporove i da igraju po svjetskim trgovinskim pravilima, dok su na berzama indeksi duboko u crvenom u strahu od daljeg sukoba dve najveće svjetske privrede. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier izvinio se zbog užasa koji su počinjeni u Grčkoj tokom nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. On je posjetio bivši koncentracioni logor koji su koristili nacisti nedaleko od Atine, a kasnije se sastao sa grčkim političkim rukovodstvom. Grčka je nedavno najavila da će ponovo tražiti odštetu i ratne reparacije od Njemačke od nekoliko stotina milijardi evra. Njemačka je ranije saopštila da je ispunila sve obaveze u vezi sa ratnim reparacijama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije kako će se praviti koaliciju u Bosni i Hercegovini nakon izbora. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Iako svi glasovi nakon održanih nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini nisu prebrojani, neke stranke već su izašle u javnost najavljujući da razgovaraju sa drugima o mogućim koalicijama. Među prvima je bio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, koji je na konferenciji za novinare jučer izjavio da je ta politička partija počela pregovore o koaliranju na nivou kantona i to na način da se iz vlasti izbaci SDA.
Konkretno razgovarao sam sa Dinom Konakovićem i sa Peđom Kujovićem. Prva dva kantona koja bi mogla biti interesantna za ovo su na osnovu dosadašnjih izbornih rezultata kanton Sarajevo i Zeničko-Dobojski kanton.
Kada je riječ o koalicijama na nivou entiteta i države, mnogi se slažu kako je još rano govoriti o tome. No sagovornici našeg radija jedinstveni su ocjeni kako, kao i godinama prije, bez obzira ko sa kim bude koalirao, to neće biti zbog programa već isključivo stranačkih interesa. Profesor Esad Bajtal kaže.
Budući da je politika interesna igra i budući da ovdašnje politike u stvari nemaju nikakvih ideja, nemaju programa, sem rijetkih izuzetaka, očekivati je da se ponovi nešto čemu smo bili svjedoci posljednjih 20 i nešto godina. Da će se koalicije praviti po kriteriju interesnih igara, matematičkih igara, tu će se tražiti najveća korist za stranke, za pojedince, a građani su onako kolateralna šteta bilo koje vrste.
Slično razmišlja i profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković.
Što se pominje u tim koalicijama SDA i HDZ, mada svakako da, pošto su to obe prilično nacionalističke stranke, da one mogu naći neki interes, ali nikako ne i zajedničko djelovanje. Što se tiče Republike Srpske, tu prosto sumnjam, jer tolika je snaga i dominacija SNSD-a, njenog lidera i mnogih tih ljudi, da teško da će ova druga strana prikupiti dovoljno poslanika da formira skupštinsku većinu.
Za novinara Ranka Mavraka pitanje je kako će koalicije biti formirane na entitetskim nivoima, jer će od toga zavisiti kakva će vlast biti na državnom nivou. Prema njegovim riječima, u ovom trenutku izvjesna su dva moguća scenarija. Prvi je da unutar federacije vlast okupi SDA u kombinaciji sa HDZ-om i uz podršku nekih manjih stranaka koje imaju interes učestvovati u vlasti radi nekih konkretnih dobitaka. Druga opcija, prema njegovim riječima, je da u tu koaliciju uđe SDP, a postoji ona da se SDP pokuša angažovati oko uspostave vlasti u kojoj bi bila isključena komponenta SDA. No u svakom slučaju, kako navodi Mavrak, HDZ ne može ni u kom slučaju ostati izvan tih kombinacija, jer su to pokazali ishodi izbora.
Manevarski prostor SDP-u je prilično sužen i na kraju će, ja mislim, oni morati jednostavno odgovoriti sami sebi na pitanje hoće li koalirati sa SDA ili neće, odnosno ostati eventualno u oporbi. Matematička mogućnost da SNSD Milorada Dodika ne bude u vlasti u RS-u postoji, no to ovisi samo isključivo o tome što će Demokratski narodni savez odlučiti. Ta je stranka zapravo već naznačila da ima nekakve svoje uvjete, ali ja ne vjerujem u tu mogućnost. Ja mislim da su u DNS-u pragmatički opredijeljeni i oni će vjerojatno ići po toj liniji manjeg otpora u koaliranje s Dodikom, jer bi im sve drugo bio eksperiment.
S obzirom na rečeno, nameće se onda i pitanje, znači li to da će buduću državnu vlast činiti SDA, HDZ i SNSD? Na to Ranko Mavrak odgovara.
Da, najvjerojatnije, i sad ostaje naravno otvoreno pitanje, hoće li se SDP tome priključiti ili će odlučiti ostati u oporbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju i politički analitičar Žarko Papić navodi kako je razočaran rezultatima. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Papiću, jesu li izborni rezultati za vas zapravo bili očekivani? Je li ovo zaista odraz volje građana Bosne i Hercegovine, uprkos onome što slušamo?
Moram reći da sam razočaran rezultatom izbora, iz čega slijedi da sam očekivao nešto bolju situaciju. Možda manji problem je očigledno velika neregularnost u čitavom izbornom procesu u kome se Centralna izborna komisija ponaša potpuno amaterski, ignorantski. Veliki je broj nevažećih glasačkih listića. Gdje god su razlike između kandidata relativno male, broj nevažećih glasačkih listića bi mogao promijeniti rezultat. Puno veći je deo problema narod. Vi kad razgovarate na ulici, u kafani, u taksiju sa ljudima, oni će biti veoma, veoma kritični prema postojećoj, pa sad ponovo izabranoj vlasti. Međutim, kad se izađe na biračko mjesto, onda se glasa za tu istu vlast. Treći razlog je mala statistička analiza. U javnom sektoru u Bosni i Hercegovini zaposleno je 200.000 ljudi. To je 25% od ukupne zaposlenosti. Tome dodajte 50.000 ljudi u javnim kompanijama. To vam je dakle 250.000 ljudi. Tome možete komotno dodati i veliki broj privatnih kompanija koje su uvezane putem tendera sa ovim javnim kompanijama. Ako to pomnožite sa 4, što je recimo broj članova familije, dobit ćete milion. Milion glasova je dakle unaprijed, čast izuzecima naravno, kupljen indirektno, kupljen je radnim mjestom, kupljen je tenderima i tako dalje i tako dalje.
Koliko Bosna i Hercegovina na svom putu ka evropskim integracijama može da se nada nekom napretku sa ovakvom vlasti koja ni do sada nije pokazala neke rezultate? Međutim, izgleda da je jedina reforma ona koju su uvele, evo, Njemačka, koju se građani Bosne i Hercegovine, pogotovo mladi, mogu radovati.
Bojim se da ste u pravu. Ako gledate društvene mreže, vidjet ćete da ogroman broj komentara na rezultate izbora je pakujmo kofere. Ali vidite u čemu je stvar. Prvo, raduje me stav, na primjer, SDP-a da ni po koju cenu neće koalirati sa SDA i HDZ. Broj dva, postoje neke relativno male šanse na kantonima, na nekog kantona su one veće, da se formira vlast bez SDA. Ko što postoji nekakva šansa da se ne u federacije, ako bi se ujedinili, aj tako da kažem, u neku posizbornu programsku koaliciju, ne matematičku, SDP, Demokratska fronta, naša stranka, pa još onda neke od ovih stranaka, moglo bi se početi nešto mijenjati. Jer pazite, onog momenta kad izbacite SDA iz vlasti, tog momenta ste ih financijski užasno pogodili. Tog momenta počinje osipanje. Zašto sam ja toliko protiv SDA, govorim sa u federaciji SDA, HDZ, jednako bi se moglo govoriti i u Republici Srpskoj, SNSD, pa i SDS. Zato što to i nisu političke partije u pravom smislu reči, su interesne grupe, kartelski organizovane, oni politički izražavaju opljačkani nacionalni oligarhijski kapital i taj kapital mora biti posredstvom svojih politika na vlasti da bi bio zaštićen, a s druge strane mora imati teritoriju na kojoj on kontroliše sve tokove novca, uključivši i sudstvo i tužilaštvo.
Gdje bi Bosna i Hercegovina, prema vašem mišljenju, mogla da bude u naredne 4 godine? Mogu li snage koje su radile na dezintegraciji države zapravo voditi bilo kakve integracije?
Kad je reč o dezintegraciji države, niko nije nevin. U federaciji se dezintegracione tendencije povezuju sa retorikom SNSD-a i Dodikovom poslu. Ali faktor dezintegracije države je i insistiranje iz političkog Sarajeva, kako se to pežorativno kaže, na seriji poteza koji de facto Republiku Srpsku odbija od Bosne i Hercegovine ili odbija od Sarajeva. Šta hoću da kažem? Bošnjačke oligarhijske političke elite i bošnjačke demokratske snage iz druge strane moraju naći neke načine da sa partijama sa srpskim predznakom razgovaraju na bazi dogovora, kompromisa. Jednako važi i za političke elite iz hrvatskog naroda, ako tako mogu da kažem.
Politički analitičar Žarko Papić iz Sarajeva u intervju za Radio Slobodna Evropa. Opširnije na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o sportu pod okriljem politike, nakon 12 godina od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore i Srbije, u Podgorici se igra prvi fudbalski meč dve reprezentacije. Na terenu će se naći igrači koji u nacionalnim ili stranim ligama igrali su zajedno, a na tribinama će biti navijači koji su do pre 12 godina bodrili reprezentaciju zajedničke države. Učesnici očekuju da sve prođe bez incidenata, mada je utakmica proglašena događajem visokog rizika. Ispod Gorice, Lela Šćepanović.
Mjere bezbjednosti su u glavnom gradu Crne Gore pojačane, a dio glavnih gradskih ulica od ranih jutarnjih sati zatvorene za sve vrste automobila. Prema navodima predsjednika Komisije za bezbjednost i sigurnost na fudbalskim takmičenjima Dragoljuba Sekulića, poslije gostovanja Engleske i Italije u Podgorici sa bezbjednosnog aspekta, utakmica sa Srbijom je jedna od najzahtjevnijih, pa su potrebne i posebni uslovi i mjere, kazao je Sekulić.
Upravo iz tih razloga po prvi put za neku utakmicu koja se igra na domaćem terenu organizovana je prodaja karata uz dostavljanje kopije ličnih karata prednje strane normalno, kako bi se znalo ko na kojem mjestu sjedi, čime smo ispoštovali i tu odredbu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima.
Objasnio je Sekulić na konferenciji za novinare i precizirao da će svaki gledalac uz ulaznicu na stadion morati na uvid da da i identifikacioni dokument. Inače, u slobodnoj prodaji karata za prvi susret najboljih fudbalera Srbije i Crne Gore takmičarskog karaktera nema. Rasprodato je više od 10.500 ulaznica, saopštili su zvaničnici i najavili da će 2 sata prije početka meča biti otvorene kapije stadiona pod Goricom. Iz uprave policije saopšteno je da je od ranog jutra zbog utakmice koja počinje u 20:45 za sva vozila zatvoren dio ulica u centru grada. Komandir odjeljenja bezbjednosti policije Centra bezbjednosti Podgorica, Dragiša Mugoša, kazao je da neredi neće biti tolerisani.
Istakao bi da smo uvjerenja da će navijači doći na utakmicu sa namjerom da podrže svoju reprezentaciju, ali je važno naglasiti ovim putem da neredi incidenti neće biti tolerisani i bit će sankcionisani u skladu sa zakonom.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U programu Radija Slobodna Evropa o nevoljama operatora mobilne telefonije na Kosovu valja i IPKO, koji još uvijek ne mogu da u potpunosti pređu na pozivni broj 383. Kako iz ovih kompanija kažu, to je zbog njihovih odnosa sa međunarodnim operatorima. Iz Prištine, Amra Zineli.
O tome su dve mobilne kompanije Valja i IPKO obavestile Kosovsko regulatorno telo za elektronske i poštanske komunikacije Kosova Arkep. Prema Arkepu, zadnji rok za prelaz na 383 je 31. oktobar, koji je već jednom bio pomeren. Kosovo je pozivni broj dobilo u decembru 2016. od Međunarodne unije za telekomunikacije, a što je bio rezultat briselskog dijaloga Prištine i Beograda. Rok za prelaz na 383 bio je juni ove godine, ali na zahtev mobilnih operatera on je pomeren za kraj oktobra. Portparol Telekoma Kosova Arsim Biljali navodi da i pored svih napora da se ovo pitanje reši, prelaz na 383 ne zavisi samo od volje i tehničkih resursa Telekoma, već i od saradnje sa spoljnim partnerima. Uzimajući u obzir složenost ove situacije kao i naše ciljeve u implementaciji koja predviđa i određene investicije u infrastrukturi Telekoma Kosova, sa zasad potpuni prelaz na 383 i dalje je otvoreno pitanje, a o svemu što sledi bit će upoznat i Arkep, naveo on. Ovaj operator inače koristi pozivni broj Maroka 377. Iz mobilne telefonije IPKO, koja koristi slovenački pozivni broj 383, kažu da je ova kompanija aprila ove godine prešla na 383, kako njihova mobilna, tako i fiksna telefonija. Kako ističe Dona Zogu, odgovorna za odnose sa javnošću, korisnici IPKO u slučaju međunarodni odlazni poziva figuriraju jedino pod pozivnim brojem 383.
Na manjuši će konsumatorët tanë të jenë të qasëshëm nga të gjithë, ne kemi kërku nga Arkepi që të shtyja fatin e mbyllje së kodit të vjetër.
Stari pozivni broj 386 može lako da se okonča 1. novembra, ali jedini problem ostaje s operaterima različitih država sveta koji još uvek nemaju međunarodni sporazum za pozivni broj Kosova i zbog toga njihovi klijenti ne mogu da ostvare pozive sa 383. Kako bi naši klijenti bili dostupni svima, tražili smo od Arkepa da odloži rok za zatvaranje starog pozivnog sve dok se o tome ne postigne saglasno sa svim međunarodnim operaterima, kazala je Zoku. Krešnik Gaši, direktor Saveta Arkepa, izjavio je za naš program da pitanje međunarodnih sporazuma pripada operaterima mobilne telefonije i da se odnosi na njihovu recipročnu saradnju. Oni su imali dovoljno vremena da to uradi do sada, s obzirom da ovaj proces trebao da se okonča u roku od 18 mjeseci, kazuje Gaši. On je dodao da je država Kosova ispunila svoje obaveze prema operaterima u trenutku kada je pozivni broj 383 bio objavljen u biltenu Međunarodne telekomunikacijske unije. Da li će rok ponovo biti pomeren, odlučit će se naknadno, pošto se bude izvršila analiza zahtjeva o izazovima sa kojima se suočavaju mobilne telefonije na Kosovu. A nepostojanje pozivnog broja i upotreba strani Kosovo je donalo velike troškove, do sada više od 220 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa Klaudijom Zojkašom, direktorom NATO civilne veže u Srbiji, zatim story o iranskim izbjeglicama u Srbiji, te da li će biti raspisani sporni referendumi u Hrvatskoj. Kakvi su dometi saradnje Srbije i NATO u vanrednim situacijama? O tome za naš program govori Klaudiju Zojkaš, direktor NATO civilne vežbe, čiji je Srbija prvi put domaćin. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
We worked with the Department of Emergency Situations in the Ministry of Interior of Republic of Serbia.
Imali smo dobru saradnju sa sektorom za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i pre ove vežbe. Srbija je pružila podršku nakon upućenog zahteva od strane više država za međunarodnu pomoć preko Euroatlantskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora. Dok su trajale te vanredne situacije, bili smo u kontaktu sa kolegama ovde u Beogradu. Međutim, ova vežba je posebna zato što je tokom jedne cele godine glavni tim za planiranje koji su činili internacionalni dizajneri vežbi ispred NATO centra i kolege iz Srbije, i to ne samo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, radio zajedno. Mi ovde govorimo o 40 planera.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ovu vežbu je opisao kao najveću vežbu spasavanja u vanrednim situacijama. Šta je čini najvećom vežbom te vrste?
Pre svega, u vežbi učestvuje više od 2000 ljudi i oni dolaze iz 40 zemalja. Takođe, u vežbi učestvuje veliki broj različitih timova. Timovi za spasavanje u urbanim sredinama, medicinski timovi, timovi za spasavanje iz vode i drugi.
Kakvu korist Srbija može imati od ove saradnje? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija može računati na NATO kada je u pitanju odgovor na katastrofe.
Response to disasters. It's great that Serbia generously offered to host this exercise.
Odlično je to što se Srbija velikodušno ponudila da bude domaćin ove vežbe. I dobro je znati da će ovaj centar u budućnosti postati nacionalni centar za trening, što znači da će ceo ovaj napor dovesti do toga da se spasioci obučavaju kako bi spasavali živote u Srbiji. U slučaju stvarne vanredne situacije, država, ukoliko je ozbiljno pogođena razmerama katastrofe, može se pozvati na međunarodni mehanizam za koordinaciju odgovora na katastrofu. Jedna od opcija je da kontaktira NATO centar. Srbija je sa ovim centrom sarađivala i ranije. Srbija je i tražila i nudila međunarodnu pomoć kroz NATO centar.
Klaudiju Zojkaš, direktor NATO civilne vežbe, u intervju za naš program. Opširnije na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku, migrantima iz Irana koji su trenutno u Srbiji i kažu za naš program da im je žao što je građanima te zemlje zvanični Beograd ponovo uveo vize. Beleži Zoran Glavonjić.
من احساس خوبی ندارم از این بابت که
mnogo sam tužna zbog toga da vraćaju vize. Jedno sam volim Iran, ali s druge strane ja imam plan, mi je bio da ja možda i ostajem na kraju krajeva tu ako ne mogu da nastavim ili da idem dalje, da mi dođe muž ili neko od moje porodice, da li u posjetu, da li da traži azil, da ostaje sa mnom tu, to će sa u narednom periodu teže da bude zbog što su vraćene vize.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa uz asistenciju prevodioca Sara, 38-godišnja Iranka koja je u Srbiju stigla pre 4 meseca za vreme bezviznog režima. Ona kaže da je bila prinuđena da krene ka Evropi, da u Iranu više nije bila sigurna, ali nije želela da govori o detaljima. Njen sunarodnik, 46-godišnji Mohsen, u Beograd je stigao pre 3 dana, upravo pred ukidanje bezviznog režima za iranske državljane.
Što se mene tiče, to je donekle i dobar potez. Da se pokaže svijetu kakva je Iran kao država. U političkom smislu, nesigurnost koju mi osjećamo, lično sam ja tamo imao politički problem, gdje su pokušali da me smaknu, da me likvidiraju. Kuća mi je napadnuta, jednim dijelom porušena, ja sam bio prinuđen da pobjegnem.
Prema podacima Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije, Iranci su sa 27% u septembru bili treći po brojnosti među ukupno 3.500 migranata u Srbiji. Zbog zloupotreba slobodnog putovanja, kako je zvanično obrazloženo, vlada Srbije odlučila je da vrati vizni režim za državljane Irana samo godinu dana nakon što ga je ukinula. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, rekao je za naš program da je ukidanje bezviznog režima za Iran direktna posljedica zahtjeva Evropske unije zbog povećanog broja migranata iz te zemlje.
Ja ne vjerujem da je to bila mera izolovana doneta samo na inicijativu Srbije, već ta vizna politika Srbije morala da bude usklađena sa politikom Europske unije, koja nikako nije mogla da prihvati ovakve načine dolaska ljudi bez neke adekvatne kontrole i sa svim rizicima koje ta migracija iz perspektive Europske unije donosi.
Migranti sa iranskim pasošem danas su na trećem mestu po brojnosti u Srbiji iza Afganistanaca i Pakistanaca, a nakon što su im prošlog leta ukinute vize i u martu otvorena aviolinija Teheran-Beograd, povećala se njihova migracija ka Evropi. Nekima od njih, kao što je Mohsen, zapadna Evropa nije cilj po svaku cenu.
Tu ja sam imao tu sreću da dođem ovdje, prvenstveno zbog svoje porodice, zbog djece, da pokušam da obezbjedim njima adekvatnu budućnost. Što se tiče odlaska dalje iz Srbije, ako mi se pruži adekvatna prilika da ja mogu da ostanem u Srbiji, da nešto radim, privređujem za porodicu, što da ne ostob, jer nemam apsolutno nikakav problem da bi ostao tu.
Naravno, mi verizimami djelovi.
Aktivista Radoš Đurović smatra da vize nisu morale biti vraćene, već da je problem mogao biti rešen ugovorom o readmisiji između Irana i Srbije.
Kako onda da ljude zaustavljate na aerodrome ili negdje drugdje, a nemate ni ugovor o readmisiji? To je bio jedan ključan moment da Srbija, iako je omogućila bezvizni režim sa Iranom, nije predvidjela te neke garante sigurnosti da ljudi koji bi zloupotrebili ovaj režim, a ne bi bili izbjeglice, da mogu da se pored misije vrate u Iran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije hrvatski mediji objavili su da dva konzervativno intonirana referenduma neće biti raspisana iz Zagreba Eni Zebić.
Mediji su objavili neslužbene informacije kako je provjera ustanovila da dvije konzervativne referendumske inicijative nisu prikupile potrebni broj potpisa za raspisivanje referenduma, odnosno da je priličan broj prikupljenih potpisa kopiran sa ranijih referendumskih inicijativa, a da ima i dosta nevaljalih potpisa, umrlih građana drugih zemalja i sl. Ako je to istina, propada inicijativa kojom se željelo da Hrvatska iziđe iz Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama i u obitelji, koju desno-konzervativni krugovi da uvodi rodnu ideologiju u hrvatsko zakonodavstvo. Isto tako propada i referendumska inicijativa kojom se željelo izglasati izmjenu izbornog zakonodavstva na način da bi se smanjio broj manjinskih zastupnika, a preostalim manjinskim zastupnicima oduzelo pravo da glasaju o povjerenju vladi i o proračunu. Jedini zastupnik konzervativne stranke Hrast, Hrvoje Zekanović, tvrdi da je želja vlade i premijera Andreja Plenkovića da sruše referendume i više nego vidljiva.
Ako padne Istanbulska konvencija, pada i Plenković, a to i on i zna. Zbog toga je u strahu i napravit će apsolutno sve da se to ne dogodi.
Ministarstvo uprave kaže da nisu oni plasirali ovu priču u medije i da će cjelovite podatke objaviti sljedećeg tjedna, vjerojatno u srijedu. Ministar Lovro Kuščević.
Sve mora biti transparentno, svaki glas provjeren, kako bi zaista evo to pravo na referendum zaživilo u punom smislu sukladno hrvatskom ustavu.
Mnogi današnju vijest o potpisima stavljaju i u kontekst desničarskog prosvjeda u subotu u Vukovaru, kojeg su ove klerikalne inicijative podržale. Politički analitičar Žarko Puhovski.
Radi se zapravo politički o pokušaju vladi da oslobodi Ustavni sud od pritisaka da mora to odbiti ili Sabor od pritisaka to mora odbiti. Druga strana pokušava, kako je malo izgubila vjetar u jedra, vratiti se preko prosvjeda u subotu za koje se u ovom trenutku čini da neće imati previše ljudi, jer je HDZ dosta oštro reagirao, pokušava stvoriti atmosferu pritiska državnog aparata na iskazivanje narodne volje, što bi onda valjda motiviralo još neke ljude. O tom se po mojem sudu radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Atifa Dudakovića i 16 oficira. Delegacija Skupštine Srbije napustila skup u Beču zbog načina na koji je predstavljeno Kosovo. MMF i Svjetska banka pozivaju SAD i Kinu da smanje trgovinske tenzije. Nemački predsjednik Steinmeier se izvinio Grcima za ratne strahote. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!